Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Căminul nostru. Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar alături de mine este inginerul de sunet Adrian Sechei. Vă salutăm cu multă căldură și ne dorim să aveți un timp plăcut împreună cu noi. Continuăm seria Crizele familiei. Dacă în emisiunea precedentă am avut o atenție pe femeia la 30 de ani, azi le avem în vizor pe bărbat, în mod special. Femeia a trecut deja printr-o criză destul de recent, așa că pe ea o afectează mai puțin. Vorbim despre trăirile din jurul vârstei de 40 de ani și cum influențează ele cursul vieții. Adesea asociem criza vârstei mijlocii cu bărbații care își găsesc o iubită mai tânără și fug de responsabilitățile familiei, care fac schimbări radicale în viața lor și se reinventează schimbându-și aspectul, mașina, jobul, toate în jurul vârstei de 40 de ani. Despre criza de la mijlocul vieții vorbim astăzi cu Benjamin Zeiler, pastor, dar în mod special psihoterapeut. Bine v-am regăsit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit!
Vă mulțumim pentru că ne ajutați să înțelegem mai bine crizele prin care trece familia, pentru a le depăși mai ușor și a găsi echilibru în căminele noastre. Haideți să vedem prin ce se caracterizează această criză. Să începem cu bărbatul. Ce trăiri îl încearcă?
Așa cum ai menționat deja, criza de la mijlocul vieții, spun specialiștii că este în jurul vârstei de 40 de ani, un pic după vârsta aceasta de 40 de ani. Pentru unii poate să apară mai repede, pentru alții mai târziu. Și totul pleacă de la performanțele fizice, în mod special la bărbat. La femei, poate mai mult și aspectele de performanță fizică, dar mai mult aspectele de exterior, cum arată, ce schimbări au loc, ridurile, culoarea părului se schimbă, faptul că adună kilograme în plus și așa mai departe. Bărbatul are o perioadă mai lungă de criză. Specialiștii spun între 5 și 10 ani durează criza, la femei între 3 și 5 ani. Asta și datorită faptului că în urmă cu 10 ani femeia a mai trecut printr-o criză, iar din criza respectivă a învățat, iar acum această criză va fi pe jumătate ca lungime decât la bărbat. Și atunci punctul de plecare este performanța fizică. Bărbatul își dă seama că nu mai poate alerga așa cum a alergat, mai ales dacă îi place sportul, constată că obosește mai repede, că nu mai poate face atâtea ture de teren cât i-a făcut înainte, că începe să gâfâie și iarăși e foarte important ce știe, cât s-a informat. Dacă s-a informat și dacă acceptă realitatea, traversează mai ușor criza. Dacă nu s-a informat sau nu acceptă realitatea, atunci sigur că traversarea crizei va fi mai dificilă. Și precizez aspectul acesta, dificultatea crizei o dă atitudinea și reacția față de schimbările neplăcute care apar. Deci nu e un dat, toți bărbații sau toate femeile se comportă așa, simt așa, se raportează așa. Adâncimea crizei este dată de felul în care reacționăm noi la constatările negative pe care le descoperim tot la noi.
Dar femeia ce simptome are în această criză de la mijlocul vieții în comparație cu ceea ce a experimentat deja la 30 de ani?
Păi, ce e nou la ea față de vârsta de 30 de ani este că au trecut 10 ani. Asta înseamnă că exteriorul deja e semnificativ schimbat față de situația de acum 10 ani. Faptul că deciziile pe care le-a luat atunci, le-a pus în aplicare, au produs efecte, efectele pe care și le-a dorit sau nu. În cazul acesta, dacă din diverse motive n-a putut să-și pună în aplicare deciziile sau a făcut la vârsta de 30 de ani niște constatări, a ieșit total nemulțumită, dar din diverse motive a conștientizat că nu poate face schimbările pe care și le-ar dori. Și atunci 10 ani frustrările, furia a stat mocnită acolo, iar acum când a apărut o nouă etapă de cotitură în viața ei, acum a adunat frustrările, furia acumulate atunci și acum oarecum țâșnesc toate acestea în față. În general, bărbații fac forme mai urâte la criza de la mijlocul vieții, femeile forme mai atenuate, dar asta în general. În particular, lucrurile pot fi nuanțate.
Stările noastre sunt deseori influențate de secrețiile hormonale din corpurile noastre, la orice vârstă și mai ales la femei. În cazul nostru, al doamnelor, credeți că această perioadă poate fi asociată și cu schimbările hormonale? După vârsta de 40 de ani, fertilitatea este în declin și se instalează premenopauza.
Da, și în anumite situații chiar menopauza, deci clar aspectul hormonal are locul și rolul lui. Și atunci aș pleca de la autocunoaștere. E un proces extrem de important. Așa cum am mai menționat și în alte emisiuni, accesul la informație este foarte ușor în zilele noastre, la distanță de un click de noi. Și atunci le-aș încuraja pe doamne să recurgă la acest proces de informare ca să știe ce se întâmplă, să știe la ce să se aștepte. Cert este că modificările exterioare, care sunt clar, vizibile, unele doamne reușesc să ascundă mai ușor, altele le este foarte greu sau aproape deloc să ascundă faptul că au trecut 40 de ani din viață. Constatarea că nu e vorba doar de exterior, e vorba și de niște performanțe, de niște capacități. Nu mai e aceeași rezistență la muncă intensă pe o perioadă mai lungă de timp. Spre exemplu, dacă are un proiect determinat la serviciu, înainte putea să stea și până la miezul nopții și nu resimțea a doua zi, după o noapte de câteva ore de somn, era refăcută. E, acum lucrurile se schimbă. Deci vorbim despre schimbări de performanță fizică, de capacitatea de a face față provocărilor, de a rezolva sarcinile de la serviciu, de acasă, de a face față la solicitările din domenii multiple. Chiar la biserică am observat că apare un declin în disponibilitatea femeii și a bărbatului de a susține activități de voluntariat. Deci paleta întreagă se schimbă și toată paleta trebuie avută în vedere.
Putem să vorbim și despre un prag psihologic? După 40 de ani ai trecut, cum s-ar spune, de partea cealaltă. Ai ieșit din categoria tinerilor și ai trecut la vârsta a doua. Schimbarea prefixului ca număr vine la pachet de multe ori și cu frustrări și anumite complexe.
Da. Eu susțin foarte mult din constatări, din ce am studiat, efectul cumulativ. E adevărat, nu mai spui am 37 de ani, am 38, am 39, am 40. Oh, sună un pic altfel. Deja e o anumită emoție la care se asociază și faptul că, vrând nevrând, constați o scădere a performanțelor, a reușitei, nu te încadrezi în timp, începi să uiți, cauți ochelarii și după un timp îți dai seama că sunt pe nas. Am dat așa un exemplu simplu. Apoi, aici mai apare încă un fenomen. Studiile de specialitate au scos la iveală ceva foarte interesant și important legat de fericire. Dacă fericirea este reprezentată grafic, atunci se poate vedea că ea are forma literei U sau V. Adică, în copilărie și adolescență crește exploziv fericirea. Ei, când apare stadiul de tânăr, deja fericirea încet, încet se calmează, se stabilizează, În momentul în care tinerii termină școala, intră în serviciu, acolo primesc responsabilități, de regulă se și căsătoresc, apoi apar copiii, fericirea merge vertiginos în jos. Specialiștii spun până pe la vârsta de 40 și un pic. După care, deja e acumulat o anumită experiență, scade presiunea de pe umerii acestor persoane, se raportează diferit la provocări. Probabil că nici nu-și mai pun chiar atât de multe obiective câte și-au pus înainte, sunt oarecum mai liniștiți, mai așezați și fericirea începe să crească. Toate acestea trebuie avute în vedere atunci când discutăm despre criza de la mijlocul vieții.
Este posibil ca aceste crize să fie mai mult legate de evenimentele vieții decât de o vârstă propriu-zisă? Poate vorbim despre pierderea jobului, o despărțire, probleme de sănătate sau tensiuni în relația cu copiii și alte exemple, cum ar fi un divorț sau moartea cuiva drag și așa mai departe.
Da, așa cum am spus, eu am descoperit, am observat efectul cumulativ al tuturor acestor aspecte. Pentru că fiecare vine cu un anumit fel de trăiri și lasă în urmă anumite efecte. Vreau să-ți povestesc foarte, foarte pe scurt cum am experimentat eu criza de la mijlocul vieții. Având în vedere specificul activității pastorale, întotdeauna mi-a plăcut să mă ocup de copii, de adolescenți, de tinerii din biserică, să organizez cu ei ieșiri, excursii și așa mai departe. Ei, în momentul în care tinerii se văd undeva în natură, mai ales băieții veneau la mine cu o minge și neapărat să jucăm fotbal. Bun, dar zic, jucăm fotbal mixt. Cum e ăla? Păi și fetele și băieții. Nu! Apoi reușeam să-i conving. Bun. Gata, hai să facem echipele. Bun, făceam echipele. Și o echipă și cealaltă trăgeau de mine să joc și eu și să joc cu ei. Bun, zic, o repriză cu voi, o repriză cu ceilalți. Da, până la urma urmei acceptau de dragul să mă vadă că joc cu ei. Pe măsură ce a trecut timpul, am observat un fenomen ciudat. Nu se mai luptau să mă aibă cu ei în echipă. Când plecam de acasă sau începea jocul, soția mă întreba, acum o să stai în poartă, că e mai ușor, sau o să stai în careu echipei adverse, acolo așa, la pomană, cum se zice. Era evident faptul că și ea a observat că timpul trece în defavoarea mea. Dar una peste alta încă mai jucam. Dacă nu mă invitau ei să joc, mă auto-invitam eu. Și începea jocul. Și vedeam că a trecut 5 minute din joc, 10 minute, dar mingea n-a ajuns la mine. Și eu tot le dădeam indicații. Și le spuneam, nu așa, că așa, păi n-aveau ei nevoie de indicații, ei vroiau să joace. Într-un sfârșit văd că mingea vine la mine. Oh, ce mă bucur, știu ce trebuie să fac cu ea, doar că până să fac, mingea a trecut pe lângă mine. Și atunci a trebuit să accept faptul că performanțele fizice încep să scadă. Aici intervine și un alt element, stima de sine cu imaginea de sine. Dacă bărbatul sau femeia au o stimă de sine corectă, criza va fi mai puțin adâncă și mai puțin urâtă. Dacă n-au o stimă de sine corectă, atunci vor urmări o imagine de sine, imaginea publică. Și atunci se întâmplă ceea ce ziceai la început, mai ales bărbatul vrea neapărat să schimbe mașina și ce mașină vrea să-și cumpere? Ori una sport, ori un jeep, adică ceva care să impresioneze. Pentru că el conștientizează că nu mai impresionează prin cine este el, cum impresiona înainte și la urma urmei nici n-ar trebui să impresioneze alte femei. Pentru că are acasă o soție cu care a făcut 1, 2, 3 copii, cu care au atâtea realizări, pe care trebuie să o impresioneze și o impresionează foarte ușor și pozitiv, corect, doar că se produce devierea asta și atunci, dacă soția nu e de acord să se împrumute în bancă pentru a schimba mașina cu o mașină care chiar nu e adecvată lor, atunci el e în stare să divorțeze foarte repede, să se recăsătorească foarte repede cu o tânără care poate să-i fie liniștit fică, ca vârstă, care sigur s-a îndrăgostit brusc de cardul lui bancar. Ăla de credit, că ăla de debit oricum e cam bate vântul acolo. Și atunci apar complicațiile și toate lucrurile acestea agravează această criză.
Bun, cum preîntâmpinăm criza vârstei de mijloc? Pentru cei ce nu au ajuns încă acolo, poate câteva recomandări de prevenție le-ar fi de folos.
Să știe că nu scapă de criza de la mijlocul vieții, pentru că să finalizez acum ideea pe care am început-o cu fericirea. Fericirea scade până la 40 de ani, după care crește în forma literei V sau U. Și atunci ei trebuie să știe, ok, suntem pe panta descendentă. Pe zi ce trece e clar, responsabilitățile de la serviciu, responsabilitățile de acasă, se întâmplă lucruri neprevăzute, lucruri rele, apare o pandemie, cum este aceasta, sau o altă criză, o calamitate naturală. Toate astea pot arunca peste bord, cum se zice, liniștea, armonia, echilibru unei familii. Și atunci ei să știe că de această criză nu se scapă, există forme mai urâte, forme mai superficiale, în funcție și de cum se pregătesc din timp, dacă se informează, dacă acceptă realitatea, dacă sunt atenți și prevăzători, în așa fel încât să nu fie luați prin surprindere. Și atenție, cei care spun mie nu mi se va întâmpla, sunt cei care peste puțin timp vor zice extraordinar și eu am pățit-o. Și atunci e mult mai bine să prevezi, să accepți că tu nu vei face excepție, cum nici ceilalți n-au putut face excepție, și să pună accentul mai mult pe rezolvarea crizei. Adică ce fac în momentul în care apar acele constatări care mă deranjează? Bun, ce fac? Dacă am o stimă de sine corectă, normal dezvoltată, trec peste. Pentru că știu să compensez, să echilibrez lucrurile. Au scăzut, e adevărat, performanțele fizice, dar a crescut experiența. Sunt o serie întreagă de lucruri pe care acum știu să le fac mai bine decât le-am făcut înainte. Am la ce să privesc. Sunt o serie întreagă de proiecte legate de familia mea. Copiii de regulă sunt la liceu, urmează facultatea, investesc aici. Mă investesc ca tată, ca mamă, în realizarea copiilor. Și atunci traversez mai ușor această criză.
Și acum câteva recomandări pentru cei ce simt deja că se găsesc în momente dificile de criză.
Primul aspect este să nu trăiască cu impresia că doar lor li se întâmplă, că e o criză prin care toată lumea trece, e adevărat, diferit, în funcție de aspectele pe care le-am menționat deja. Apoi, să nu uite că există ieșire. Am mai discutat noi când am început ciclul acesta de studii, în limba chineză, termenul pentru criză e format din asocierea două cuvinte. Primul cuvânt este pericol, al doilea cuvânt este oportunitate. Deci, când începe o criză, noi avem tendința să privim doar la partea de pericol. Și nu e corect. Ne speriem, ne demobilizăm, nu știm ce să facem. Accept că există partea de pericol, dar dacă sunt atent, văd și partea de oportunitate. Pentru că deja am atins o anumită vârstă, deja sunt niște realizări, deja sunt niște premize pentru viitor, trecerea într-o altă etapă. Toate acestea sunt aspecte pozitive care îți dau elan, îți dau aripi. Și atunci, foarte important să nu mă autosabotez eu pe mine. Și mai există în comportamentul uman și aspectul acesta, când nu reușim să performăm din punct de vedere pozitiv în viață, ne aruncăm în latura negativă. Și atunci, acolo toată lumea performează. Să ratezi ceva, să strici ceva, să ajungi în conflict cu cineva. Păi asta merge de la sine. Și atunci, dacă văd că a ajuns cumva mai dificil să performez în sens pozitiv cum a fost înainte, să văd de ce și cum pot corecta. Acesta e un aspect extrem de important.
În final, cum putem să trecem cu bine împreună, ca familie, ca un întreg, atunci când unul sau ambii parteneri sunt încercați de criza de la mijlocul vieții?
Cred că secretul reușitei e la capitolul echipă. Cum reușim să facem echipă? Cum am făcut echipă până acum? Pentru că bărbatul și femeia au fost proiectați de Dumnezeu să fie diferiți, dar diferențele acestea să fie compatibile, ca roțile din sate într-un angrenaj, și să facă echipă bună împreună. Și atunci, dacă s-au înțeles și s-au susținut, au făcut echipă în vremurile bune, în vremurile fără crize, de ce n-ar face echipă bună și acum? Să se susțină, să se înțeleagă. Cred că ăsta e punctul cel mai important. Când unul din parteneri e într-o perioadă de criză, celălalt să caute să-l înțeleagă. De fapt, toți specialiștii spun că partenerii în familie joacă trei roluri. Jocul de copil, jocul de părinte și jocul de prieten. Sunt trei roluri diferite. Și atunci când unul dintre parteneri se copilărește, atenție foarte mare, celălalt să nu ia rolul de părinte și să-l disciplineze, pentru că va ieși supărare. Să ia rolul de prieten și să se apropie de el tot copilărindu-se, dar spunându-i, acum nici chiar așa, acum înțeleg eu că vrei să te joci, dar hai să nu facem prostii, că nu suntem adolescenți, nu ne stă bine. Cumva să se atașeze de el și frumos, frumos, frumos să îl dirigeze spre partea în care să fie mai puțin vulnerabil și cu riscuri mai mici de a face greșeli mari. Deci eu subliniez foarte mult rolul echipei în familie. Deja sunt copii acolo, când părinții au criza de la mijlocul vieții, de regulă copiii sunt la liceu, sunt adolescenți. Într-un fel e bine pentru că și ei sunt un fel de adolescenți, părinții atunci, un pic așa, și atunci să înțeleagă mai ușor pe copiilor care sunt adolescenți, dar nici să nu facă gafe mai mari decât copiii. Încă o dată subliniez ideea de echipă, cei doi. Să nu se distanțeze, ar fi păcat, și am avut ocazia să văd atâtea familii care au naufragiat, pentru că în perioada vârstei de mijloc sau am observat femei la care se cuplează cele două crize, criza de la 30 de ani cu criza de la mijlocul vieții. A făcut evaluările pe la 30 de ani și a dat seama că are câteva decepții, dar n-a avut resursele, n-a avut energia, n-a avut posibilitatea să-și pună în aplicare proiectul și proiectul a stat așa mocnit și când s-a suprapus criza de la mijlocul vieții, atunci a erupt ca un vulcan. Și atunci foarte bine e să facă echipă și aș atrage atenția să fie foarte atenți atât bărbatul cât și femeia, că la serviciu, în societate, în cercul de prieteni, chiar la biserică, sunt vânătorii de crize care depistează pe bărbații și femeile care sunt în criză și care pot rupe căsnicii atunci. Și mai târziu, după ce lucrurile s-au limpezit, ca și la o inundație, vine valul mare, potopul, adună toate grămadă și transformă totul. Un sat întreg e transformat într-o grămadă de gunoi. Și apoi apele se retrag și rămân gunoaiele. Da, imaginea aceasta se potrivește și la o criză rezolvată greșit. Și atunci, echipă împreună să nu cedeze la ispitele vânătorilor de crize. Amantele și amanții vânează, pescuiesc în apele tulburi, să rămână echipă, să ceară ajutor specializat, să meargă la pastor, la preot, la duhovnic, la un consilier, la un psiholog, la un terapeut, să spună, uite, nu știu ce se întâmplă cu noi, dar situația este asta. Care-i cauza? Ce avem de făcut? Și vreau să urez tuturor succes în depășirea crizei de la mijlocul vieții.
Vă mulțumim tare, tare mult! Iată, ne-am ajuns la sfârșitul acestei ediții și vrem să vă mulțumim încă o dată pentru disponibilitate și pentru informațiile valoroase pe care ni le aduceți de fiecare dată.
Cu mare drag!
Prieteni, alături de noi a fost în această ocazie Benjamin Zeiler, pastor și consilier. Este important să ne reamintim, oricât de neagră vi s-ar părea viața la un moment dat, pentru orice problemă există o soluție. Putem să beneficiem de ajutorul lui Dumnezeu în orice circumstanță a vieții, trebuie doar să îi spunem ce avem pe inimă. De asemenea, El dă înțelepciune și oamenilor pregătiți în domeniu, care, la rândul lor, ne pot oferi sprijin și îndrumare. În orice caz, nu suntem singuri. Vă reamintim numărul de telefon la care puteți suna dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, cu o biserică, dacă doriți să primiți răspunsuri pe teme biblice sau dacă doriți informații despre programele noastre ori despre instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7-a. 0741 059 059, număr cu tarif normal. Ne luăm rămas bun de la voi și vă așteptăm în ocazia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Adrian Sechei de la Pupitrul Tehnic vă doresc zile senine și numai bine!